πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η γρίφη που έχει αναλύσει η διεθνής κοινότητα από την κλιματική κρίση βλέπουμε τι γίνεται και σήμερα στον ουρανό με την αφρικανική σκόνη μέχρι τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία κάνουν να μοιάζει παιχνιδάκι σε εισαγωγικά ο περίφημος μηχανισμός των αντικυθύρων που τον ανακαλύπτει τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1902 ο αρχαιολόγος Βαλέριος Τάις. Μια πολύπλοκη κατασκευή, ένας πολύ πολύπλοκος μηχανισμός φτιαγμένος από χαλκό με πέτρινα κομμάτια, τοποθετημένο μέσα σε ένα ξύλινο πλαίσιο, με δεκάδες οδοντοτούς τροχούς περιστρέφονται γύρω από πολλούς άξονες που ακόμα προβληματίζει και συναρπάζει τους ιστορικούς της επιστήμης και της τεχνολογίας και μάλιστα θεωρείται ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα, ένας αναλογιστικός υπολογιστής σχεδιασμένος να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Η ιστορία γράφεται από τους νικητές και επικά από τον Ναπολέον Βοναπάρτη, ο οποίος τέτοιες μέρες σαν σήμερα το 1804 ανακηρυσσόταν αυτοκράτορας της Γαλλίας. Μόνο που στις κρίσεις που είναι ανοιχτές στην εποχή μας και στα μέτωπα τα πολλά και τα μεγάλα, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι ή αν τελικά η ιστορία τους αναφέρει ή μας αναφέρει μάλλον καλύτερα κάποτε όλους ως ηττημένους. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα 17 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μοναδικός στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Πιερία. Σήμερα περιοδεύει σε Ημαθία και Πέλα. Η διάσωση του ΕΣΥ προτεραιότητα για το ΣΥΡΙΖΑ, επανέλαβε ο Στέφανος Κασελάκης, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός σερβίρει κοκτέιλ από ψέματα, ευχολόγια και σύγχυση. Για ρεσιτάλ αλαζονίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι επισύει τον δρόμο της αστάθειας, παρόλο που έχει πολύ περισσότερους βουλευτές από το δεύτερο κόμμα. Σαφή προειδοποίηση στην Βόρεια Μακεδονία στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών για τις δηλώσεις του αρχηγού του ΒΕΜΕΡΟ, που κάλεσε την Ελλάδα να προσφύγει στη Χάγη, αν θεωρεί ότι παραβιάστηκε η συμφωνία των Πρεσπών. Η Ελλάδα παρακολουθεί αυστηρά την κατάσταση και ζητά την πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων, λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Αποφασισμένο να εντείνει τη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα το Ισραήλ, κοινή επιστολή 13 χωρών για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στους εγκλωβισμένους αμάχους. Νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε άντρα στη Γαλλία που επιχείρησε να βάλει φωτιά σε στέγη εβραϊκής συναγωγής. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη απλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε στον 50χρονο για την δολοφονία της 40χρονης εν διαστάση σύζυγου του στο Μενίδη. Επέστρεψε η αφρικανική σκόνη, κυρίες και κύριοι, με υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τη μετεωρολόγο μας για το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο τις επόμενες ημέρες. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με την προεκλογική μάχη που έχει φουντώσει και τα καλά στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, και ειδικότερα με τα μηνύματα συσπήρωσης της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας που έστειλε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε κατοίκους της Κατερίνης. Ειδικότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους πολίτες οι οποίοι στις εθνικές εκλογές ψήφισαν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντάς τους και υψηλά ποσοστά στην Πιερία. Σας εξαπάτησαν, εμείς είμαστε η μόνη υπεύθυνη πατριωτική δύναμη, είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκ νέου στην ακρίβεια, επαναλαμβάνοντας ότι ο μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Ο ίδιος επιτέθηκε στα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι κανείς δεν μπορεί να εργαλοποιήσει την πίστη των πολιτών.
Χριστιανόμετρο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χριστιανόμετρο. Και τις σχέσεις μας με την πίστη και την Ορθοδοξία δεν θα τις επιτρέψουμε να τις καπηλευθεί κανείς και κανένα κόμμα. Και νομίζω ότι σε όλους αυτούς απάντησε. Πολύ λιτά, αλλά και αυστηρά ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Σε αυτούς δε που ισχυρίζονται ότι είναι πιο πατριώτες από εμάς, Θα τους πω μόνο ότι ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια. Σε αυτούς που θωράκισαν την άμυνα της χώρας, σε αυτούς που ενίσχυσαν το κύρος της χώρας, σε αυτούς που μας επιτρέπουν πια να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με νέα αυτοπεποίθηση, σε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ότι διπλωματία σοβαρή δεν κάνεις με φωνές και με κορώνες, αλλά με αυστηρές διαπραγματεύσεις.
Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι ο μοναδικός στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική δύναμη που μιλάει για την Ευρώπη.
Βλέπετε, γιατί η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μόνη δύναμη που μιλάει για τα θέματα αυτά. Κανείς άλλος, μου κάνει πολύ εντύπωση, κανείς άλλος πολιτικός αρχηγός, κανένα άλλο κόμμα δεν λέει κουβέντα για το βασικό ζητούμενο των εκλογών, που είναι τι θα κάνουμε στην Ευρώπη την επόμενη μέρα. Γιατί δεν έχουν άποψη, δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν θέση, δεν έχουν κύρος, δεν έχουν διαπραγματευτική δυνατότητα. Δεν έχουν τίποτα.
Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης περιδεύει σήμερα στην Ημαθία, όπου στην Βέρεια παρουσίασε για πρώτη φορά το ψηφιακό φροντιστήριο σε ένα σχολείο σε ορεινό χωριό της περιοχής, μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Από τη Βέρεια, στη συνέχεια, μιλώντας σε πολίτες, περιέγραψε τη σημασία της μαζικής προσέλευσης στις κάλπες.
Αυτά τα οποία συνέβησαν τα τελευταία 5 χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο μπορέσαμε και δουλέψαμε μαζί με την Ευρώπη για να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές οικονομίες. Να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε μαζί την μεγάλη κρίση του κορονοϊού. Να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση, η οποία, θέλω να θυμίσω, δεν δοκίμασε μόνο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και ολόκληρη την Μακεδονία. Όλα αυτά τα κάναμε γιατί δουλέψαμε μαζί με την Ευρώπη, αλλά τα κάναμε και για έναν ακόμα λόγο. Διότι σήμερα η Ελλάδα πια δεν είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος, αλλά μια χώρα της οποίας η φωνή μετράει στην Ευρώπη.
Αυτά λοιπόν έχει κάνει η Ευρώπη για την Ελλάδα. Επιπλέον σημείωσε ότι αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που έχει κάνει η κυβέρνησή του.
Και όταν η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εισηγείται ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, η Ευρώπη ακούει και έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε συνολικά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Και αυτά τα οποία συμβαίνουν ήδη σήμερα στην Ευρώπη και τα οποία συμβαίνουν και στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών τις οποίες έκανε αυτή η κυβέρνηση.
Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την απεσταλμένη μας την Γεωργία Σκιτζή, η οποία ακολουθεί τον Πρωθυπουργό στην περιοδία της Βόρεια Ελλάδα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γεωργία, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική εκλογική δύναμη που μιλά για την Ευρώπη, ενώ πριν από λίγο έστειλε και νέο μήνυμα προς την ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Ναι, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Νάουσα. Ναι. Όπου ολοκληρώθηκε αυτό το μέρος της περιοδίας του Πρωθυπουργού, καθώς επισκέφθηκε το Σύλλογο των Ποντίων και συνομίλησε μαζί τους, και μάλιστα πριν από λίγο καταστήθηκε στεφάνη στην μνήμη των μεσών των Ποντίων ο Πρωθυπουργός, ενώ, όπως είπες νωρίτερα, από τη Βέρεια έστειλε τα πολιτικά του μηνύματα και μήνυμα και έστειλε στα Σκόπια ο Πρωθυπουργός, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στη μη τήρηση εκ μέρους των βορείων γειτόνων μας της Συμφωνίας των Πρεσπών, μιλώντας σε πολίτες και απευθυνόμενος στη νέα ηγεσία Γρηγόρη της Βόρειας Μακεδονίας, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ψηφίσει ως αντιπολίτευση, ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά είχε εκφράσει επιφυλάξεις. Ωστόσο, είχε δεσμευτεί ότι εφόσον ψηφιστεί, δεν μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει να τη σεβαστούμε στο ακέραιο. Και τόνισε, αν κάποιοι επιπιστεύουν ότι μπορούν να μην τη σεβαστούν, να ξέρουν ότι ο δρόμος τους προς την Ευρώπη θα παραμείνει κλειστός και ότι τα μνημόνια τα οποία πρέπει να κυρώσει η ελληνική κυβέρνηση δεν θα κυρωθούν αν δεν υπάρξει από την πλευρά τους απόλυτη συμμόρφωση από τη νέα κυβέρνηση. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την καρδιά της Μακεδονίας, με τον ιδιαίτερο συμβολισμό και τη βαρύτητά του, αλλά και την ουσία, όπως καταλαβαίνουμε. Τώρα, όσον αφορά στο εσωτερικό, μίλησε για πατριώτες, υπερπατριώτες μάλιστα, όπως είπα χαρακτηριστικά, πολεμοχαρείς, που θεωρούν σε κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση ότι πρέπει να κατηγορηθεί. Είπε ότι δήθεν είναι ενδοτική. Ήταν ξεκάθαρη η επίθεση και στα κόμματα αυτά, δηλαδή αυτά που βρίσκονται πιο δεξιά από την Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι κάποιοι, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τον πατριωτισμό και την πίστη σας. Κάποιοι είπαν ότι είμαστε, έβαλαν το γνωστό χριστιανόμετρο. Ωστόσο, όλοι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. να γυρίσετε στην πλάτη σε όσους επιχειρούν την άθελη εκμετάλλευση των χριστιανικών αισθημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ξεκάθαρο και μάλιστα έτσι απέσπασε και πολλά χειροκροτήματα εκείνη την ώρα ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια και στην Βέρεια περπάτησε και συνομίλησε με πολίτες, αλλά και στη συνέχεια στην Άουσα όπου βρισκόμαστε. Πριν από το Σύλλογο των Ποντίων, να σας πω ότι επισκέφθηκε και ένα υποκατασκευή κέντρο διημέρευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και αυτό που τόνισε και δεσμεύτηκε είναι ότι επειδή απαιτούνται, Γρηγόρη, 150.000 ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως και να εγκαινιαστεί τον προσεχή Σεπτέμβρη, να σας πω ότι είναι με χρήματα από δωρεές θα δημιουργηθεί αυτό το πολύ σημαντικό κέντρο. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα δοθούν από πλευράς της κυβέρνησης προκειμένου πραγματικά να ολοκληρωθεί, και καταλαβαίνετε ότι πόσο σημαντικό είναι για τις οικογένειες και για τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από διάφορα προβλήματα κινητικά. Εκεί έδωσε ιδιαίτερο βάρος ο Πρωθυπουργός. Και ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι το απόγευμα θα μιλήσει στα 6 ώρα το απόγευμα.
Και περιμένουμε να στείλει, μάλλον τις επόμενες ώρες ή ημέρες, και την επιστολή για την οποία είχε πει χθες την πρόεδρο της Κομισιόν για το ζήτημα με τις τιμές των προϊόντων στα ράφια των πολυεθνικών.
Ναι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό αναμένεται να γίνει πιθανότατα την Δευτέρα. Να στείλει, όπως είπες, ακριβώς αυτή την επιστολή που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση στο πολύ σημαντικό θέμα της ακρίβειας που απασχολεί τα νοικοκυριά, και είναι κάτι που αναγνωρίζει και σε κάθε περίπτωση από τη δική της πλευρά η κυβέρνηση, όπως τονίζει και από εδώ στην περιοδία του Πρωθυπουργού, θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες, βάζοντας όμως και με την επιστολή αυτή και τις Βρυξέλλες να έχουν ενεργό ρόλο στην κρίσιμη αυτή μάχη κατά της ακρίβειας.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νόνη Δούνια, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, αναφέρθηκε στο πρώτο ζήτημα που, όπως είπε, απασχολεί τον κόσμο και την κοινή γνώμη.
Το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί τον κόσμο, γιατί είμαι σε περίοδο που περιοδεύω την Ελλάδα, είναι η ακρίβεια, όπως απασχολεί και εμένα την ίδια. Και εγώ μητέρα είμαι, νοικοκυρά είμαι, δύο παιδιά μεγαλώνω, οπότε καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει ακρίβεια και συμφωνώ απόλυτα με τον κόσμο, και πραγματικά δεν έχω απάντηση πέρα από το ότι έχουν πάρθει κάποια εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας για να παταχθεί η εστροκέρδεια, για τον καταναλωτή να υπάρχει το εργαλείο του ή καταναλωτή ώστε να μπορεί να βρει τη φθηνότερη τιμή στο σούπερ μάρκετ. Και από ό,τι είπε και δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει το πεδίο αυτό στην Ευρώπη και να το ζητήσει να επιβληθεί ένας έλεγχος τιμών και τιμολόγησης από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πραγματικά θεωρώ ότι αν υπήρχαν κάποια εργαλεία τα οποία θα μπορούσε να έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση ώστε να πατάξει και να απαλύνει τον κόσμο από την ακρίβεια, θα το είχε κάνει.
Τώρα, για να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, δερμή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για κοκτέιλ από ψέματα και ευχολόγια. Ο Στέφανος Κασελάκης από την Ηλίουπολη, εδώ στην Αττική, όπου περιόδευσε, έκανε λόγο για ανάλγητη πολιτική και αλαζονική κυβέρνηση και κάλεσε τους πολίτες να στείλουν με ψήφο τους μήνυμα για δυνατή αντιπολίτευση ώστε να τελειώσει το άλοθη του 41%, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Μια ανάλγητη πολιτική βασισμένη σε μια, όπως την έχουν δει πλέον όλοι οι Έλληνες, αλαζονία. Μέσα στο γυάλινο πύργο του Μαξίμου. Και σε 9 Ιουνίου ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα από τη μία να τιμωρήσει αυτή την αλαζονία και από την άλλη να δώσει ένα μήνυμα ότι θα υπάρχει δυνατή αντιπολίτευση στη χώρα. Να τελειώνει το άλοθη του 41%.
Μιλώντας με πολίτες στην Ηλίουπολη, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε πολιτική αλλαγή.
Και είναι καιρός λοιπόν οι Έλληνες, οι οποίοι εγκομαχούν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, να σηκώσουν ανάστημα και να πούνε ότι όχι, μια καλύτερη ζωή μπορεί να υπάρξει, αλλά πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε και κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η παράταξη της ασφάλειας. Και ότι χρειάζεται μεγάλος εξυγχρονισμός στην ελληνική αστυνομία. Και εμείς έχουμε ήδη βγάλει μερικές προτάσεις, όπως είναι ο αστυνομικός της γειτονιάς, ο οποίος να κατανοεί τα προβλήματα της γειτονιάς, η διαβίου εκπαίδευση των αστυνομικών, όπως είναι η επιστημονική στελέχωση.
Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα όσα είπε ο κύριος Κασελάκης κατά την περιοδία του στην Ηλιούπολη. Νωρίτερα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για το φορολογικό με μείωση στον ένφια και άλλες ρυθμίσεις. Τι προβλέπει και ποιος είναι ο στόχος του νομοσχεδίου αυτού? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σκληρό ροκ απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και προγραμματική αντιπολίτευση αποτελεί, θα λέγαμε, τη συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Στέφανου Κασελάκη ενώπιον των ευρωεκλογών, καθώς την Κουμουνδούρου διακρίνουν μέσα από τις δημοσκοπήσεις ότι το μείγμα αυτό μπορεί να αποδίδει εκλογικούς καρπούς και μπορεί να ευρεώσει και ευρεώνει μάλλον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη δεύτερη θέση και με ποσοστό που πιθανότατα να φτάσει και να ξεπεράσει το ποσοστό των εθνικών εκλογών του 2023. Στο πρόσωπο αυτό σηκώνει ψηλά τις τελευταίες ώρες το σκάνδαλο, όπως το χαρακτηρίζει, της διαρροής προσωπικών δεδομένων ενώπιση των ευρωεκλογών. Και φαίνεται να ανησυχεί για το αδιάφυλλο των εκλογών, αλλά προς το παρόν δεν θέτει ζήτημα αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Και παράλληλα, όμως, στο πλαίσιο της προγραμματικής αντιπολίτευσης, καταθέτει μια ακόμη πρόταση νόμου, αυτή τη φορά για το φορολογικό, την οποία συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και μεταρρύθμιση στον ένφια. Το σχέδιο νόμου φέρει τον τίτλο για μια σταθερή, προοδευτική και δίκαιη φορολογία εισοδημάτων φυσικών νομικών προσώπων και ιδιοκτησία ακινήτων. Και στο πρώτο του άρθρο αναφέρεται στους νέους φορολογικούς συντελεστές που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, μισθοί, συντάξεις, αγροτικά εισοδήματα, τα οποία είναι ουσιαστικά σε μια νέα κλίμακα, ενώ προτείνει και αφορολόγητο όριο έως 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα μονοπρόσωπων νοικοκυριών και για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο άρθρο 4 αυτής της πρότασης νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ από χτες το απόγευμα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, υπάρχει και σημαντική μείωση του ένφια για 5,8, όπως σημειώνει, με εκατομμύρια προλογούμενους, καθώς βάζει νέους συντελεστές και αλλάζει γενικότερα όλα τα όρια σε σχέση με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και παράλληλα με άλλα άρθρα συμπληρώνει τη θέσπιση συμπληρωματικού ένφια μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αλλά προτείνει επίσης για τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης κερδών των νομικών προσώπων από 22% σε 17% για κέρδη έως 220.000 ευρώ. Προτείνει επίσης την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα, μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή, κατάργηση του συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων φυσικών προσώπων από το 5% που ισχύει σήμερα και ενσωμάτωση των εισοδημάτων από μερίσματα, υπαγωγή του φόρου υπεραξίας στην προοδευτική κλίμακα και μια σειρά άλλων ρυθμίσεων. Να πούμε ότι σήμερα, απόψε, στις 7.30 το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, θα επισκεφτεί το τρίτο φεστιβάλ Στρόμμι για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ένφυλης βίας στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων και θα παρακολουθήσει τον βραβευμένο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο ΤΑΚ της Βάνιας Τέρνερ, που αφηγείται τη ζωή της Σοφίας Μπεκατόρου. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ιφηγένεια Μουμτζήκη, και η μικρότερη ηλικία υποψήφια στις φετινές ευρωεκλογές, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Φώτη Παπούλια εάν οι νέοι άνθρωποι θα πάνε να ψηφίσουν στις ευρωκάλπες ή αν θα προτιμήσουν τις παραλίες. Ρωτήθηκε ακόμη με ποιο ποσοστό θα είναι ικανοποιημένοι στην Κουμουνδούρου.
Δεν πιστεύω ότι κανείς θα πάει για μπάνιο επειδή δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε πρόσβαση στα social media, γνωρίζουμε τι συμβαίνει και μας καίει αυτό. Τώρα, το θέμα είναι αν πιστεύουν αν αυτό θα μεταφραστεί σε ψήφο. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω θα είναι το μεγάλο στοίχημα για όλα τα κόμματα και ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που απευθυνόμαστε στους νέους προσφέροντάς τους μια καλύτερη ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νέοι να πιστέψουν, ειδικά στις ευρωεκλογές που είναι χαλαρή η ψήφος, ότι η ψήφος τους έχει αξία, ότι μετράει, ότι είναι ένα εργαλείο και το βασικότερο εργαλείο για την αλλαγή και ότι αυτή η αλλαγή που θα έρθει με την ψήφο του θα γίνει σεβαστή από το κόμμα που ψήφισαν.
Με ποιο ποσοστό θα ήσασταν ευχαριστημένοι?
Με την πρωτιά όμως. Είναι, δεν είναι δύσκολο. Εγώ πάντα λέω ότι οποιοδήποτε κόμμα και να είσαι, και έκτο και έβδομο και δέκατο, στόχος είναι η πρωτιά.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, περνώντας τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Για ρεστάλ αλαζονίας και αμετωρέπειας, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο ΕΡΤ News και στον Γιώργο Κουβαρά, υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισύρει τον τρόμο της αστάθειας, παρότι έχει πολύ περισσότερους βουλευτές στο δεύτερο κόμμα. Για την ακρίβεια, υποστήριξε ότι η αγορά δεν λειτουργεί.
Έχουμε αγοραστική δύναμη, τη μικρότερη στην Ευρωζώνη, τη δεύτερη χειρότερη στην Ευρώπη του 27, πάλι μας επανέρχεται μόνο η Βουλγαρία. Αντί λοιπόν να απολογηθεί, δεν έχει κάνει τίποτα για όλα αυτά, έρχεται στο παραπέντε να πει «σας εκβιάζω να με ψηφίσετε γιατί θα πάμε σε αστάθεια». Το θεωρώ κοροϊδία και είμαι σίγουρος ότι αυτή την κοροϊδία, αυτή την αλαζονία θα την αποδοκιμάσει στις ευρωπαϊκές εκλογές ο ελληνικός λαός. Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό,
ναι,
που να λέει να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στα πρότυπα της Ισπανίας όσο διαρκεί η κρίση, για να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι τιμές και να αντέξει ο πιο ευάλωτος πολίτης.
Στείλει λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει επιστολή στον Πρωθυπουργό για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ενώ στη συνέχεια άσκησε σκληρή κριτική στην ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία.
Όταν κοιμάται το Υπουργείο Εξωτερικών, εκπλήσεται μια ωραία που βγαίνει, μια ωραία πρωία που βγαίνει η πρόεδρος, που είναι γνωστή πανσλαβίστρια, και λέει κάτι που είναι εις βάρος αυτής της συμφωνίας.
Θεωρεί...
Να αντιδράσει απευθείας. Όσο αφήνει τα πράγματα να σέρνονται, τόσο δυσκολεύει η διαχείρισή τους.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση και στον Στέφανο Κασελάκη.
Αυτό μπορώ το κάλεσμα να το υπηρετήσω. Μπορεί να το υπηρετήσει ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης είναι πρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Δεν είναι πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα πάω επιμένοντας πολιτικά μέχρι τέλους.
Ναι.
Γιατί για μένα, όταν δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική, ο μόνος κερδισμένος είναι η εγχώρια ολιγαρχία. Ισχυρή πολιτική σημαίνει ισχυρή δημοκρατία. Αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Αυτό το lifestyle, το οποίο αξιοποιείται από ένα πολύ μεγάλο μέρος των εγχώριων συμφερόντων για να ευτελίσουν την πολιτική. Όχι μόνο δεν το υπηρετήσω, είμαι φύση θέση απέναντι.
Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο εδώ στην ΕΡΤ για αλαζονία της κυβέρνησης, ο οποίος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα βρίσκεται σε Γρεβενά και Φλόρινα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα θα περιοδεύσει στους νομούς Γρεβενών και Φλόρινας ο κύριος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της προεκλογικής του περιοδίας. Χθες, όπως ακούσαμε, αν και ακούσαμε την περισσότερη συνέντευξη από τον ίδιο τον πρόεδρο, στάθηκε περισσότερο στην ακρίβεια αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα, στις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας τις οποίες έχει η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, καθώς επίσης και στη μικρότερη αγοραστική δύναμη μετά τη Βουλγαρία. Και όλα αυτά, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ένα μόλις χρόνο μετά τις εκλογές, όπου ο ελληνικός λαός του έδωσε το 41%. Αντί να απολογηθεί ο Πρωθυπουργός, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θέτει εκβιαστικά διλήμματα περί αστάθειας, όταν μάλιστα έχει 120 περίπου περισσότερους βουλευτές από το δεύτερο κόμμα. Δεν μπορεί λοιπόν να επικαλείται αστάθεια προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τα υπόλοιπα τα ακούσαμε.
Ωραία.
Και για το debate και για την πρωτοβουλία για το ΦΠΑ, αλλά και για την αδράνεια σχετικά με το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, το ζήτημα της ονομασίας Βόρειας Μακεδονίας.
Συνεχίζει λοιπόν σήμερα τις περιοδίες του ανά την Ελλάδα ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ναι,
τώρα,
ναι,
ψήφο ανατροπής με στήριξη στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ζήτησε από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Αυτό ζητά ο Μητσοτάκης. Αέρα στα πανιά του, δηλαδή, για να τρέξει τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις της δεύτερης τετραετίας. Μόνο που έχει περάσει ένας χρόνος από εκείνο το 41% που πήρε και πολλοί είναι αυτοί που τώρα δεν ξεγελιούνται. Θέλουν να του κόψουν τη φόρα και καλά θα κάνουν. Τη φόρα του Μητσοτάκη μπορεί να του την κόψει ο ίδιος ο λαός με ψήφο στο ΚΚΕ. Είμαστε στην τελική ευθεία πλέον. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Σε αυτή τη μάχη πραγματικά δεν περισσεύει κανένας και καμιά. Τώρα έχουμε πάλι μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε τη δύναμή μας, να γίνουμε όλοι μια γροθιά.
Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν για δεύτερη μέρα ο κύριος Κουτσούμπας, Ευγενία.
Γρηγόρη, ολοκληρώνοντας έτσι τη διημερή περιοδία του, απόψε θα μιλήσει στις 7.30 στην Τούμπα. Να συμπληρώσω σχετικά με αυτά που ακούσαμε από το ηχογραφημένο απόσπασμα, ότι χθες από τον Εύωσμο προσδιορίσε το μήνυμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εν ώψη των ευρωεκλογών ως αντισυστημικό και αντιπολεμικό απέναντι, όπως είπε, στο σύστημα της εκμετάλλευσης και στα πολεμικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βούλευσης υπογράμμισε ακόμη την κρισιμότητα του αποτελέσματος των ευρωεκλογών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ζητώντας να σταματήσει η γενοκτονία των Παλαιστινίων και να δημιουργηθεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με αναγνώριση από την ελληνική κυβέρνηση. Και στο σημείο αυτό, ο Γρηγόρη, είπε ο κύριος Κουτσούμπας πως από το 2015 υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Βουλής για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, την οποία οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία κράτησαν στα συρτάρια.
Ωραία. Τώρα, η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κατερίνα Γεράκη, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Φώτη Παπούλια για το δίλημα περί σταθερότητας που θέτει η Νέα Δημοκρατία με φόντο το ποσοστό του 41% που κέρδισε στις βουλευτικές εκλογές.
Το ένα, νομίζω, που πρέπει να πούμε είναι ποιος πραγματικά, αν θέλετε, μπορεί να κοντίνει αυτό το 41%, αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταφράσει το εκλογικό, το προηγούμενο εκλογικό της ποσοστό ως δήθεν συνένεση και αποδοχή της πολιτικής που εφαρμόζει. Mm-hmm. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει και νομίζω ότι αυτό στην πραγματικότητα το ξέρει και η ίδια η κυβέρνηση, που και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει φθορά.
Τώρα, από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών.
Οι δολοφόνοι των Τεμπών πρέπει και να φυλακιστούν, αλλά και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να απολογηθεί για το ποιες ήταν οι εντολές του εκεί το βράδυ. Ήταν εντολές συγκαλύψεως ή αποκαλύψεως των δολοφόνων.
Ακούσαμε ευγενία τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να αναφέρεται και πάλι στην τραγωδία των Τεμπών.
Ναι, η τραγωδία των Τεμπών κυριαρχεί, Γρηγόρη, καθημερινά στις αναρτήσεις αλλά και στις επίσημες ανακοινώσεις που κάνει το κόμμα του. Όμως χθες είχαμε και άλλη μια δήλωση που δείχνει ότι ο κύριος Βελόπουλος τραβά τα άκρα σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία την οποία διεξάγει αυτή την εποχή. Αυτή τη φορά έχει στραφεί κατά του κυρίου Γέρα Πετρίτη, από τον οποίο ζητά να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει τις διαρροές ότι η έκθεση για τη συμφωνία των Πρεσπών έγινε από το γραφείο του. Λέει ακόμη ότι αν ισχύουν τα όσα λέγονται, πάντα για διαρροές μιλάει ο κύριος, να το διευκρινίσουμε αυτό, ο κύριος Βελόπουλος, τότε η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στην προδοσία της Μακεδονίας και στη συμφωνία των Πρεσπών. Αν αποδεχθεί, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ότι το γραφείο του κυρίου Γεραπετρίτη είναι υπεύθυνο για την σύνταξη αυτής της συμφωνίας, θα πρέπει να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, διότι γνώριζε και το έκρυβε.
Τώρα, από την Κρήτη, ο Αλέξης Χαρίτσης έστειλε το μήνυμα ότι η Νέα Αριστερά δίνει φωνή στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες.
Δεν μπορεί η μονοκρατορία της δεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη να είναι η μόνη διέξοδος για την ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια πιστική αριστερή απάντηση. Και η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να τη δώσει. Μακριά από λογικές lifestyle, μακριά από λογικές εκφυλισμού της πολιτικής, μακριά από λογικές του μέσου όρου.
Με επιθέσεις στην κυβέρνηση αλλά και με βολές και κατά του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει η Νέα Αριστερά, Ευγενία.
Και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, μάλλον είναι το αντίπαλο δέος της Νέας Αριστεράς για αυτές τις εκλογές. Ο κύριος Χαρίτσης σήμερα βρίσκεται στο Ηράκλειο, συνεχίζοντας την περιοδία του στην Κρήτη, όπως είπες. Στο πλαίσιο των επαφών του έστειλε μήνυμα αντίσταση σε μια κυβέρνηση που αποστώνησε κάθε μέρα, περνάει και γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνη για την ελληνική κοινωνία και τα ελληνικά συμφέροντα. Το απόγευμα ο κύριος Χαρίτσης θα επισκεφτεί τις Αρχάνες και συνεχεία θα έχει συνάντηση με φορείς στο Αρκαλοχώρι, ενώ στις 8.30 απόψε το βράδυ θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στην πλατεία Κορνάρου στην περιοχή. Κλείνοντας, αν θέλεις να πούμε δύο λόγια για την πλεύση ελευθερίας και έχουμε το χρόνο. Η πρόεδρος λοιπόν του κόμματος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα βρεθεί απόψε 7.30 στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων για να μιλήσει για την διατομιακή συζήτηση για τις γυναικοκτονία, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Strong Me για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Σημειώνει ακόμη ότι για το μείζον αυτό θέμα έχει αποστείλει στον Πρωθυπουργό 18 επίκαιρες ερωτήσεις προκειμένου να απαντήσει για την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας στην Ελλάδα.
Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θεσσαλονίκη χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου απευθύνει κάλεσμα για ενδυνάμωση της πλεύσης ελευθερίας.
Τη σημασία του να στηρίξουμε το βιβλίο, τη σημασία του να διαβάζουμε. Κάτι που πολλοί βουλευτές και πολλοί υπουργοί παραλείπουν. Δεν διαβάζουν τα νομοσχέδια, πόσο μάλλον βιβλία. Να διαβεβαιώσω τον κόσμο του βιβλίου ότι η πλεύση ελευθερίας στηρίζει το βιβλίο.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία έτσι κι αλλιώς βρίσκονται και αυτά στο επίκεντρο της προεκλογικής μάχης, και ειδικότερα να πάμε στην αδιαλαξία της νέας πολιτικής ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς μετά την πρόεδρο της χώρας και ο εντολοδόχος πρωθυπουργός επιμένει ότι θα χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας τάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, να δούμε τι λέει η νέα ηγεσία της γειτονικής χώρας και πώς απαντάει η Αθήνα, και να δούμε και τι λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δυστυχώς συνεχίζει την προκλητική στάση με ανάλογες δηλώσεις με εκείνες της νέας πρόεδρου της Βόρειας Μακεδονίας. Ο αρχηγός, ο ηγέτης του Βεμερών, Κρίστια Μίτσοφσκι, και ο νικητής των τελευταίων εκλογών στη γειτονική χώρα και πιθανότατα ο επόμενος πρωθυπουργός, ο κύριος Μίτσοφσκι, έκανε λόγο ότι θα ονομάζει τη χώρα του όπως θέλει, θα τη λέει Μακεδονία, και αν η Αθήνα, η Ελλάδα θεωρεί ότι παραβιάζεται η Συμφωνία των Πρεσπών, τότε ας προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η αντίδραση της Αθήνας ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Κάλεσε για άλλη μια φορά εκ νέου. Είχαμε νέο μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών να σεβαστεί τη συνθήκη των Πρεσπών η νέα ηγεσία, και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει περιθώριο για οποιαδήποτε παραχώρηση. Η Ελλάδα θα παρακολουθεί αυστηρά την κατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ ζήτησε παράλληλα το σεβασμό της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη νέα ηγεσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ακόμη, ειδικά για την Βόρεια Μακεδονία, γνωρίζουμε ότι μία από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της προενταξιακής διαδικασίας, δηλαδή τον δρόμο της προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να τηρήσει τη συμφωνία, η οποία υποδεικνύει ακριβώς τη συνταγματική ονομασία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, είναι βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να συνεχίσει να εφαρμόζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Από την πλευρά τώρα της αντιπολίτευσης, είχαμε έντονες αντιδράσεις, με το ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει απερίφραστα τη νέα προκλητική παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τον πρόεδρο του ΒΕΜΕΡΟ και εκλεγμένο πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, και να αποκαλεί να συμμορφωθεί εντελώς με το διεθνές δίκαιο, καθώς και να του υπενθυμίζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως επίσης ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τις υποχρεώσεις από το διεθνές και κοινοτικό δίκαιο στις συνεχινόμενες παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αντιδράσεις είχαμε και από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, που μιλώντας σε πολιτική συγκέντρωση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, σημείωσε ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας επιβεβαίωσε με τις δηλώσεις της την εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν υπηρετούσε την πραγματική επίλυση των διαφορών των δύο χωρών, αλλά τελικά θα έσωε την είσοδο της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, που έχει αποδειχθεί ως βασικός παράγοντας της αποσταθεροποίησης και της τροφοδότησης του εθνικισμού και του αλυτρωτισμού στα Βαλκάνια. Και τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με ανάπτυξή του στα διαδίκτυα, σημειώνει πως στους Κομιανούς ψευτομακεδόνες μία απάντηση θα ήταν η πιο αποτελεσματική, αν τυχάμε Έλληνα ηγέτη, οικονομικό εμπάργο μέσω του λιμενιού της Θεσσαλονίκης. Έτσι λύνεται το Σκοπιανό.
Τώρα, Κατερίνα, βρίσκεσαι στο Υπουργείο Εξωτερικών έτσι κι αλλιώς, όπου νωρίτερα ο κύριος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε την ομόλογό του από τον Καναδά, και μάλιστα διεμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι πλέον φιλική χώρα προς τις επενδύσεις.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι φιλική χώρα προς τις επενδύσεις. Ήταν μια θερμή συνάντηση. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν στην εμβληματική, όπως χαρακτήρισαν, επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά από 41 χρόνια, πριν 1,5 μήνα περίπου, στον Καναδά. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε ταύτιση απόψεων, και μάλιστα οι δηλώσεις ήταν επαναλαμβανόμενες, ναι, τόσο από τον κύριο Γεραπετρίτη όσο και από τον Καναδί ομόλογό του, ότι έχουν οι δύο χώρες κοινές αρχές υπεράσπισης της δημοκρατίας, του διεθνούς δικαίου και ενώνουν τις φορές τους στα διεθνή φόρα. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις τόσο στην Ουκρανία αλλά και στην τραγική κατάσταση στη Γάζα. Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις για το ανησυχητικό της κατάστασης και στις δύο περιοχές και από την Καναδή Υπουργό Εξωτερικών. Και μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο ότι θα πρέπει σε καιρούς ασύμετρους καθήκον είναι να διατηρήσουμε το διάλογο ζωντανό για την επίλυση διμερών και περιφερειακών ζητημάτων.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή, ο Γιώργος Ζεραπετρίτης ρωτήθηκε τόσο για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, όσο και για τη μετατροπή της μονής της χώρας στη Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε και πάλι στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, τι είπε ο κύριος Ζεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών?
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Και στην ευθύμηση ότι θα υπάρξει επαναξιολόγηση της τουρκικής κυβέρνησης στο θέμα της μονής στη χώρα, εξέφρασε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδος ΕΝΙΚΗ, του κυρίου Παπαδόπουλου, με θέμα η μετατροπή της μονής στη χώρα σε τζαμί αποτελεί νέα τουρκική πρόσκληση εις βάρος της χώρας μας. Ο κύριος Ζεραπετρίτης είπε ότι ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός έθεσε με ιδιαίτερη έμφαση το ζήτημα της μονής της χώρας ενώπιον της τουρκικής αντιπροσωπείας και του Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και ζήτησε να παραμείνει η μονή της χώρας μουσιακή στο χαρακτηρισμό της και να καταστεί εκ νέου χτήμα της ανθρωπότητας με δυνατότητα του οποιοδήποτε ανεξαρτήτως θρησκεύματος να μπορεί να απολαμβάνει τα αγαθά τα οποία περιέρχονται εντός της μονής. Εκτιμώ ότι με βάση την επίσκεψη αυτή, τόνισε ο κ. Ζεραπετρίτης, και τα όσα διεμήθησαν, θα υπάρξει επαναξιολόγηση εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο ΣΑΕΠΕΣΚΙΝΤΑ και ντροπιαστικά, όπως το χαρακτήρισε, δημοσιεύματα για βήτεν δική του συμμετοχή στη σύνταξη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι απλά χειδεότητες, είπε, οι οποίες εκπορεύονται ακριβώς από ένα μυσαλόδοξο εθνικισμό. Και θα πω το εξής, σημείωσε ο κ. Ζεραπετρίτης. Εγώ όχι μόνο δεν είχα καμία συμμετοχή, αλλά επιπλέον δεν θα μπορούσα να είχα και καμία συμμετοχή ή γνώση για τον απλούστατο λόγο ότι διαφωνώ θεμελιωδώς με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία αποτελεί ένα νομικό κείμενο με τεράστια προβλήματα τα οποία αναδεικνύονται σύν το χρόνο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να πω τέλος σε Γρηγόρη, ναι. Πριν από λίγο είχαμε μια παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Μπέμπια στην αρμόδια επιτροπή που συζητείται, κοινοβουλευτική επιτροπή που συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με την ύβριση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, το οποίο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια την προσεχή Τετάρτη. Ο κύριος Μπέμπια είπε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια της ασφάλειας που έχουν οι άλλες δυτικές χώρες. Οι υπόλοιπες δυτικές χώρες, εμείς δυστυχώς, είπε, πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι, μην έρθει η κακιά η ώρα, αλλά μπορεί να έρθει η κακιά ώρα. Και βεβαίως η κακιά ώρα, είπε ο κύριος Δέμβιας, δεν θα προέλθει από τη Βόρεια Μακεδονία, το ποντίκι που βρυχάται τις τελευταίες ημέρες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα προέλθει από μια χώρα με δεκαπλάσιο πληθυσμό, με τετραπλάσιο ΑΕΠ, που σημαίνει ότι αν εμείς δεν αντιληφθούμε, υπονοώντας προφανώς την Τουρκία, ότι αν εμείς δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να είμαστε σε εκπληκτικά καλό επίπεδο, δεν θα τα καταφέρουμε και θα έχουμε όλοι μια μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό. Και με διακατέχει, κατέληξε ο κύριος Δέμβιας, μια τεράστια αγωνία, δεν θα σας το κρύψω, αναφορές οι οποίες θα έλεγα ότι έρχονται, κινούνται σε διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό που έχει συνολικά το Μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά θέματα.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι. Εκτός συνόρων τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται, ξεκινώντας από τη Σλοβακία να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, όπου σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Ρόμπερτ Φίτσο, μετά την επίθεση που δέχθηκε. Πάμε στην Έλενα Λεβίζο, η οποία είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Συνεχίζει να δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ενώ ο δράστης, ο οποίος τον πυροβόλησε 5 φορές, αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ναι, καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας πόλης που βρίσκεται κοντά στην πόλη Χάντλοβα, όπου δέχτηκε την επίθεση ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο. Θα αποφασιστεί τη Δευτέρα εάν μπορεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα, γιατί ο Ρόμπερτ Φίτσο έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Μάλιστα, σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, μιλάει, όμως είναι πολύ σοβαρά τα τραύματά του, γι' αυτό και παραμένει στη ΜΕΘ. Να θυμίσουμε ότι είχε δεχτεί τουλάχιστον 5 σφαίρες στην κοιλιά και στα χέρια. Μάλιστα, οι γιατροί έδωσαν, δύο ομάδες χειρουργών έδωσαν μάχη 5 ώρες για να τον κρατήσουν στη ζωή και η κατάστασή του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρή αλλά σταθερή. Αυτά είναι τα νεότερα για το όσον αφορά την υγεία. Ωραία. Του Σλοβάκου Πρωθυπουργού. Όσον αφορά το δράστη, όπως είπες, απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του 71 ετών, να υπενθυμίσουμε, και συγγραφέας. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Να φύγουμε τώρα από τη Σλοβακία και να πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου μένεται ο πόλεμος και είναι έτοιμη η πλέον η πλωτή εξέδρα για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την θάλασσα, την οποία κατασκεύασαν οι Αμερικανοί αυτή την πλωτή εξέδρα. Ωστόσο, Έλενα, τα Ηνωμένα Εθνή προειδοποιούν ότι αυτή η βοήθεια δεν φτάνει αν δεν ανοίξουν πλήρως όλα τα χερσαία συνοριακά περάσματα, ενώ την ίδια ώρα οι άμαχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πείνα, καθώς εντείνονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Ράφα. Δεν έχει τέλος αυτό το δράμα.
Όχι, πολύ σωστά λες, δεν έχει τέλος. Η πλωτή εξέδρα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Είναι η βοήθεια που έρχεται μέσω θαλάσσης από την Κύπρο. Όμως είναι μια διαδικασία χρονοβόρο και αρκετά περίπλοκη και υπάρχουν πολλά θέματα ασφάλειας. Κανείς Αμερικανός στρατιώτης δεν θα πατήσει το πάνω στη Γάζα. Αυτό ούτως ή άλλως ήταν γνωστό. Οπότε η βοήθεια που έχει αρχίσει ήδη να βγαίνει έχει μια διαδικασία πολύ περίπλοκη, θα λέγαμε, για να μεταφέρεται μέσω άλλων πλοιαρίων στην ακτή και εκείνα σε φορτηγά, όπου μετά από το περίπου βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας να πρέπει να μεταφερθεί σε ολόκληρο τον θύλακα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και ασφάλειας για να γίνει όλο αυτό. Οι Αμερικανοί λένε ότι στην αρχή ημερησίως θα είναι περίπου 18 φορτηγά που μπορεί να φτάσουν τα 150 την ημέρα. Δεν είναι όμως καθόλου αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες και ο ΙΕ λέει ότι πρέπει να ανοίξουν πλήρως τα περάσματα. Το πέρασμα της Ράφα, που είναι το σημαντικότερο. Από εκεί πριν από τον πόλεμο πέρναγαν 500 φορτηγά την ημέρα, για να καταλάβουμε τις ανάγκες που υπάρχουν, που υπήρχαν, γιατί η κατάσταση τώρα είναι πολύ χειρότερη βέβαια. Αυτό είναι κλειστό λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων και από το βορρά όμως τα περάσματα του ΕΡΕΖ δεν λειτουργούν πλήρως λόγω της κατάστασης ασφάλειας, αλλά λόγω και των επιθέσεων που είχαν δεχτεί τα κομβόι της ανθρωπιστικής βοήθειας από Εβραίους επίκους στη Δυτική Όχθη. Καταλαβαίνουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι άμαχοι όμως βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της πείνας και, όπως πολύ σωστά είπες, εντείνονται οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού. Αυτό εξάλλου είπε και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Μάλιστα, δορυφορικές εικόνες, σύμφωνα με το CNN, δείχνει ολόκληρες περιοχές στην Ανατολική Ράφα να έχουν κατεδαφιστεί και φυσικά να μην κυκλοφορεί κανείς στο δρόμο.
Έλενα, να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στη Γαλλία. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Εμείς θα πάμε στη Γαλλία, όπου ένας ένοπλος που σχεδίαζε να πυρπολήσει την συναγωγή στη γαλλική πόλη Ρουέν έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, όπως δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Πάμε στο Παρίσι, συνδεόμαστε με την αποκρίτριά μας, Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συνέβη, λοιπόν?
Ήταν 7 η ώρα Γαλλίας όταν ένας άνδρας σκαρφάλωσε τον τοίχο της συναγωγής στο κέντρο της πόλης Ρουάν, έσπασε το τζάμι, έριξε έφλεκτο υλικό μέσα και έβαλε φωτιά στη συναγωγή. Η αστυνομία τον πρόλαβε τη στιγμή που κατέβαινε από τον τοίχο και κρατούσε στο ένα μαχαίρι 25 εκατοστών, όπως και ένα λωστό, μεταλλικό λωστό, και επιτέθηκε, έπεσε στην κυριολεξία πάνω σε έναν από τους αστυνομικούς και αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν και έπεσε νεκρός από τα πυρά τους. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, γιατί δεν είχε μαζί του ταυτότητα. Το μόνο που αναμένουμε πλέον να μας πούνε τα χαρακτηριστικά του και κυρίως το κίνητρο που τον ώθησε να πράξει. Φυσικά η εβραϊκή κοινότητα της Γαλλίας είναι αναστατωμένη με όλα αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά. Αυτό είναι αρκετά βίαιο, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα θύμα. Η φωτιά περιορίστηκε, αλλά η εβραϊκή κοινότητα παραμένει ανήσυχη για διάφορες απειλές που δέχεται. Ο Υπουργός Εσωτερικών και γενικά οι αρχές θεωρούν ότι έπραξαν γρήγορα για να εξωτερώσουν αυτόν τον δράστη, που πιθανότητα να έχει, όπως τις προηγούμενες φορές, να υπάρχει από ψυχολογική διαταραχή. Λέω όπως τις προηγούμενες φορές, γιατί κάθε φορά που ήταν μόνοι τους αυτοί οι δράστες, τελικά στο τέλος εμφανιζόταν μια ψυχική διαταραχή.
Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Επιστρέφουμε τώρα στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να δούμε τι γίνεται και τι νεότερα υπάρχουν από το ταξίδι του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα. Συνεχίζει λοιπόν ο Πούτιν για δεύτερη μέρα την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο ίδιος μάλιστα και ο πρόεδρος Σι έκαναν λόγο για μια νέα εποχή στις σχέσεις των δύο χωρών, ενώ επιτέθηκαν παράλληλα και κατά των ΗΠΑ.
Ναι. Συγκεκριμένα σήμερα ο πρόεδρος Πούτιν βρίσκεται στην πόλη Χαρμπίν. Εκεί επισκέφθηκε ήδη μια εμπορική έκθεση, αλλά και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της πόλης. Είναι σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα γίνεται η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα. Χθες υπήρξε συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ και η μεγαλοπρεπής υποδοχή του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν μια κοινή ανακοίνωση όπου κάνουν λόγο για μια νέα εποχή στις σχέσεις των δύο χωρών και παράλληλα στο κείμενο αυτό επιτίθενται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών λέγοντας ότι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά αυτής της διπλής επίθεσης της Αμερικής προς κυρίως ενώντας τον εμπορικό πόλεμο τις κυρώσεις κατά της Μόσχας λόγω του πολέμου βεβαίως της Ουκρανίας αλλά και τις σχετικά πρόσφατες προειδοποιήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν προς το Πεκίνο να μην συνεργάζονται οι επιχειρήσεις του με την Ρωσία γιατί θα υπάρξουν κυρώσεις αλλά και τους δασμούς ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπάιντεν κυρίως για την κινητική αυτοκινητοβιομηχανία.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της νέας γυναικοκτονίας που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 40χρονης από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στο Μενίδη. Πάμε στην Άννα Βλαχ Παναγιώτη, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων και έχει τις πληροφορίες σε δικαστικό επίπεδο. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε την προσαγωγή του καθομολογίου δράστη της στιγερής δολοφονίας της 40χρονης στο Μενίδη σήμερα το πρωί, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Του ασκήθηκε βεβαίως ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και ακολούθως παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια, στην 28η τακτική ανακρίτρια. Ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα το πρωί και επέστρεψε κρατούμενο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Παράλληλα, η τραγική σύμπτωση είναι ότι για σήμερα είχε προσδιοριστεί να γίνει η εξαναβολής δίκη με κατηγορούμενο τον 50χρονο για ενδοκρινιακή βία μετά την τελευταία καταγγελία της άτυχης γυναίκας στις 7 Μαΐου στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Οι δικηγόροι που τον εκπροσωπούσαν για εκείνη τη δίκη παρέστησαν στο δικαστήριο, ζήτησαν αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης λόγω δυστυχώς των τελευταίων τραγικών γεγονότων. Το δικαστήριο αναγκάστηκε να αναβάλει την υπόθεση τυπικά για 18 Μαρτίου του 2025. Βεβαίως πλέον δεν υπάρχει αντικείμενο δυστυχώς για τη δίκη αυτή και η υπόθεση αυτή μοιραία θα οδηγηθεί στο αρχείο, θα αρχιοθετηθεί. Τη Δευτέρα θα δούμε ενώπιον της ανακρίτριας, τις εξηγήσεις που θα δώσει
θα υποστηρίξει
για την αποτρόπαια πράξη του. Να σας πω μόνο κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι όσο περίμενε έξω από το ανακριτικό γραφείο ήταν ιδιαίτερος ψυχρός και ανέκφραστος, χωρίς καμία συντριβή ή οδύνη στο πρόσωπό του.
Άννα Βλαχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο δικαστικό ρεπορτάζ, με αυτή τη νέα υπόθεση που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λαμία τώρα, όπου τροφική δηλητηρία υπέστησαν δεκάδες μαθητές σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Λαμίων μετά από κατανάλωση σχολικού γεύματος. Μάλιστα, 4 παιδιά και 1 εκπαιδευτικός εμφάνισαν πιο σοβαρά συμπτώματα και έλαβαν ειδική αγωγή από το νοσοκομείο. Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα, τι ακριβώς συνέβη, τι έπαθαν τα παιδιά?
Μετά τα σχολικά γεύματα που μοιράζονται στα παιδιά, όπως συμβαίνει σε όλα τα σχολεία, το απόγευμα χτες παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, δηλαδή εμετούς και διάρειες. Αυτό και σαν αποτέλεσμα κάποιοι να μείνουν στα σπίτια τους, αφού πρώτα βέβαια οι γονείς τους φρόντισαν να πάνε στους παιδιάτρους και να πάρουν τις απαραίτητες, έτσι να το πω, συστάσεις και αγωγή. Και υπήρχαν και περιστατικά 4 συγκεκριμένα στο νοσοκομείο και 1 εκπαιδευτικός που χρειάστηκε να πάνε στο Γενικό Νοσοκομείο μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που υποβλήθηκαν. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τροφική δηλητηρίαση, του συστήθηκε αγωγή και αποχώρησαν. Όμως θα πρέπει να πούμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αυτιότητας και μετά την καταμέτρηση των κρουσμάτων που έγινε από τους διευθυντές των σχολείων, συνολικά μιλάμε για 63 συνολικά, δηλαδή μαθητές περιστατικά, και σε 7 σχολεία παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν καταγραφεί ή ακόμη, γιατί αυτά τα γεύματα, να το πούμε τα σχολικά, πολλές φορές τα παιδιά τα κάνουν χρήση στο σπίτι τους. Δηλαδή τα παίρνουν στο πακέτο και τα πάνε και στο σπίτι. Και ενδεχομένως να τα έχουν κάποιοι άλλοι. Να πούμε όμως, έχει γίνει και μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, κατατέθηκε από τους Σύλλογους Γονέων, ένα από τα σχολεία δηλαδή. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την ολοκλήρωση, να το πω έτσι, αυτής της έρευνας. Και να πούμε και κάτι, ότι περιμένουμε και από την ανακοίνωση, γιατί και η ιδιωτική εταιρεία που μοιράζει τα σχολικά γεύματα, ότι θα πρέπει να απαντήσει
σε αυτό. Και να πάρει θέση σε όλο αυτό που έχει γίνει. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, ανησυχία επικρατεί, κυρίες και κύριοι, στη Βόρεια Ελλάδα μετά την έξαρση κρουσμάτων παρβοϊού σε παιδικό σταθμό, με ένα κοριτσάκι μάλιστα 3,5 ετών δυστυχώς να έχει χάσει τη ζωή του στις αρχές Απριλίου από οξία μυοκαρδίτιδα. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην Αρετή Μπίτα ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης. Σημείωσε ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς είναι μια νόσος που θεωρείται ελαφριά. Ενώ μυοκαρδίτιδα μπορεί να εμφανίσει ένα περιστατικό ανά 100.000, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εμβόλιο, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Είναι ένα αρκετά διαδεδομένος ιός, το έχει περάσει πάνω από 50% του πληθυσμού και θεωρείται ελαφριά νόσος. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι μάλλον η εξαίρεση. Η εξαίρεση βασικά με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Προκαλεί έτσι ένα εξάνθημα σε ένα, όχι σε όλο το σωστό κολλήσουν, το χαρακτηριστικό εξάνθημα είναι αυτό που λένε σαν να έχει φάει σφαλιάρα στο μάγουλο. Ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 20%, το περνάνε τελείως ασυμπτωματικά. Προβλήματα προκαλήσουν σαν αναστοκατεφθαλμένου, για να το έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Οι αναστοκατεφθαλμένοι μπορεί να έχουν έτσι σοβαρό πρόβλημα και σε εγγύου.
Στο ίδιο μήκος και ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, μιλώντας στο σταθμό μας, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Γιάννη Κατζημιχάλη, είπε ότι είναι πάρα πολύ γνωστός ιός που κατατάσσεται στις 5 βασικές παιδικές αρρώστιες και τα περισσότερα παιδιά τον περνούν ελαφριά. Είναι σπάνια, όπως είπε, τα περιστατικά που παρουσιάζουν πιο βαριά εικόνα.
Κάθε 4 με 10 χρόνια εμφανίζεται μία έξαρση του παρβοϊού, όπως είναι αυτή τη στιγμή εδώ και 3 μήνες και στη χώρα μας αλλά και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, και γι' αυτό έχουμε αυτές τις θορυβώδεις ειδήσεις. Πραγματικά είναι ένας επικίνδυνος ιός όμως, δηλαδή μπορεί να το περάσει ελαφριά αλλά μπορεί να επιληθεί και η ζωή. Καταρχάς είναι ένας πολύ πονηρός ιός για τους εξής δύο λόγους. Ο ιός αυτός μεταδίδεται από το παιδί που τον έχει κολλήσει τουλάχιστον για 7 με 10 μέρες στο περιβάλλον του πριν εμφανίσει το εξάνθημα, που είναι χαρακτηριστικό εξάνθημα που ξεκινάει από τα μάγουλα και νομίζεις ότι το παιδί έχει φάει σκαμπία. Μετά την εμφάνιση αυτού του εξανθήματος σταματάει να μεταδίδει, όμως αυτό το διάστημα των 7-10 ημερών το έχει μεταδώσει στην τάξη του, στο σπίτι του, και κινδυνεύει και κάποια έγκυος, αν βρίσκεται στο περιβάλλον του παιδιού, να κολλήσει και έτσι να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλο ποσοστό στο έμβριό της. Επίσης, για αυτό τον ιό δεν υπάρχει εμβόλιο. Όταν όμως κολλήσεις αυτό τον ιό, δεν τον ξανακολλάς όλη τη ζωή σου.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός στην Κυριακή υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ με νίκη επί του Άρη στο Κλέανθης Βικελίδης κατακτά το πρωτάθλημα.
Πολύ σωστά τα λες, όμως έχουμε εξελίξει τον Παναθηναϊκό, καθώς παρελθόν από το Τεφίλι αποτελεί και επίσημο φετίχ τερίμ έπειτα από ανακοίνωση που εξέδωσε και η Πράσινη ΠΑΕ. Ο 70χρονος Τούρκος τεχνικός έμεινε στον πάγκο των Πρασίνων για 6 μήνες και συνολικά 26 αγώνες, στους οποίους το Τεφίλι σημείωσε 14 νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες. Οι τρεις τελευταίες ήταν και καθοριστικές με ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ. Και τελικά αποχώρησε. Το απόγευμα σήμερα ώρα θα γίνει η πρώτη προπόνηση με προπονητή το Χρήστο Κόντι, που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ και θα καθοδηγήσει την ομάδα στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στο τελικό του κυπέλλου απέναντι στον Άρη το επόμενο Σάββατο 25 του μηνός. Να πάμε και στο μπάσκετ. Με το δεξί μπήκε χθες ο Παναθηναϊκός στα προημιτελικά της μπάσκετ της επικρατούντας του ΠΑΟΚ με 84-66 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Γκριγκόνης με 15 και ο Πόρτερ του ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη σκόρερ για τις δύο ομάδες, ενώ ένας άλλος πρώτος ημιτελικός γίνεται σήμερα με τον Προμηθέα να υποδέχεται στις 5 και 4 στο Δημήτρη Στόφαλος τον Άρη. Ο αγώνας φυσικά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 3. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι ήδη αίσθητη εισβολή αφρικανικής σκόνης και είναι βαριά η ατμόσφαιρα στο Λεκανοπέδιο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Για την πρόγνωση του καιρού λοιπόν ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και νότια έως 28 με 30 και στην Κρήτη τοπικά έως 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 26 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχή συνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο rnews.gr.